Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Sot në Prishtinë vjen zëvendës sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Guénot. Boris Tadiç ripërsërit se Serbia asnjëherë nuk do të njohë Kosovën. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates thot se Shtetet e Bashkuara mund të marrin komandën në Afganistanin Jugor. Në Kosovë ka liri të kufizuar shtypi, thonë gazetarët kosovar në ditën botërore të lirisë së shtypit. I ftuari emisionit është aktori Enver Petrovci. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, por fillimisht ju transmetojmë lajmet. Ohër, shpallja e pavarësisë Kosovës ka ndikuar negativisht në rrethanat politike në Serbi, ka destabilizuar pjesë të Kosovës me shumicë serbe dhe dëmtoi procesin e bashkëpunimit dhe pajtimit në Ballkan. Kështu tha presidenti serb Boris Tadiç në takimin në Ohër. Ai ripërsëriti se Serbia asnjëherë nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës sepse këtë akt e konsideron jo legjitim. Tadiç tha se luftën për interesat e saj, Serbia do ta vazhdojë me të gjitha mjetet politike dhe diplomatike në dispozicion pa përdorimin e forcës. Jerusalem. Sekretarja e shtetit Condoleezza Rice sot viziton Izraelin dhe territoret palestineze. Gjatë qëndrimit dy ditor ajo do takohet me kryeministrin izraelit Ehud Olmert dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Dje Rice mori pjesë në takimin e katërshes për ndërmjetësim në lindjen e mesme dhe në një takim donatorësh për palestinezët. Ajo kritikoi vendet arabe që nuk ishin përmbushur premtimet për fondet e autoritetit palestinez. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara mund të shqyrtojnë marrjen e komandës nga NATO në Afganistanin Jugor, ku disa aleat hezitojnë të ofrojnë forca luftarake. Komentet e Gates bëhen pas raportimit të New York Times se Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar mundësinë e dërgimit të 7000 trupave shtesë në Afganistan gjatë vitit që vjen. Por Gates ka thënë se Pentagoni do të konsultohet me aleatët e NATO-s para marrjes së çfarëdo vendimi. Mosk, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se fuqit botërore i ofruan Teheranit raund të ri bisedimesh rreth programit bërthamor, me kusht që Irani ta pezulloj pasurimin e uraniumit gjatë negociatave. Lavrov i bëri këto komente një ditë pas takimit të pesë antarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermania. Dje sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se gjashtë fuqit e mëdha janë dakorduar për një ofertë të re stimulesh që të bindin Iranin të ndërpresë punën e ndjeshme bërthamore. New Delhi, qeveria e Tibetit në ekzil tha se bisedimet ndërmjet zyrtarëve kinezë dhe emisarëve të Dalai Lamas do të fillojnë të dielën në qytetin Shenzhen të Kinës. Në prill, Pekini ofroi rihapjen e dialogut me Dalai Lamën, një lëvizje që u cilësua si përgjigje ndaj presionit global kundër represaljeve kineze në Tibet. Pavarësisht takimit të nesërm, shtypi kinez vazhdon të akuzoj Dalai Lamën për tentim të sabotimit të lojrave olimpike. Hagatina, Guam. Banorët e ujdhësës së vogël amerikane Guam në Oqeanin Paqësor votuan sot për nominimin e kandidatit presidencial demokrat. Zgjedhjet në Guam janë mundësia e fundit e banorëve që të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale, sepse popullsia, megjithëse është territori i Shteteve të Bashkuara, nuk ka të drejtë të votojë në zgjedhjet presidenciale në nëntor. Në zgjedhjet paraprake për kandidatin republikan që u mbajtën në muajin mars, fitoi John McCain. Macao. Flakëdani olimpik sot kaloi nëpër qytetin Macao të Kinës në ndalesën e fundit para rrugëtimit nëpër më shumë se 100 qytete kineze deri në stadiumin olimpik në Pekin. Flakëdani në Macao arriti nga Hong Kongu, ku kaloi pa penguar. Berlin. Ka vdekur i mbijetuar i fundit të një tentimi të dështuar për atentat ndaj Adolf Hitlerit. Philipp Freiherr von Bosselager, 90 vjeçari, përkiste grupit të oficerëve që tentuan të vrasin Hitlerin në Sedlin në tim 20 korrik të vitit 1944. Udhëheqësi i këtij grupi, Klaus Graf Schenk von Stauffenberg dhe të tjerët u ekzekutuan menjëherë. Emri i Bosselagerit, që kishte furnizuar grupin me eksploziv, kurrë nuk ishte bërë i ditur. Kiev. Policia në qytetin Kharkiv në Ukrainën lindore tha se një vëzitës i dehur është përplasur me automjetin e tij sportiv në një stacion tramvaj, duke shkaktuar vdekjen e 6 njerëzve dhe plagosjen e 3 të tjerëve. Në mesin e viktimave janë dhe 2 fëmijë. Vëzitës i cili shpëtoi pa pasoja u ndalua nga dëshmitarët e ngjarjes para se të burgosej nga policia. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Sot për vizitën në Prishtinë pritet të vijë zëvendës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Gueno. Zyrtar Ton Miku thon se qëllimi i vizitës është që Gueno të njihet me situatën në terren pas realitetit të ri të krijuar me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Me të arritur në Prishtinë në pasdite në sotme, zëvendësi sekretari të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Gueno do të takoj në një takim përbashkët presidentin Fatmir Sediu, shefin e Unmikut Joakim Ryker dhe zëvendësin e tij Larry Rosin. Zyrtarët e Unmikut thonë se vizita e Zotit Gueno ka për qëllim që të shohë nga dora e parë situatën në terren, tashmë pas realitetit të ri të krijuar në Kosovë.
You know, he's arriving later this afternoon. It's basically a fact-finding mission to the region.
Ai arrin këtë pasdite dhe misioni i tij është një mision faktombledhës, siç bën edhe me misione të tjera paqruajtëse në botë. Në takimet me krerët e institucioneve, zoti Gueno do të diskutojë për praninë e ardhshme civile ndërkombëtare në Kosovë, thot zëdhënësi Unmiku Russell Giki. Jean-Marie Gueno, që drejton edhe departamentin për operacione paqruajtëse në Kombet e Bashkuara, do të vizitojë nesër Mitrovicën, ku do të takoj përfaqësuesit rajonal të Unmikut dhe liderët lokal serb. Do të jetë kjo vizita e parë në një drejtuesi të lartë të Kombeve të Bashkuara në veri pas trazirave të atjeshme të 17 marsit, të cilat morën jetën në një polici ndërkombëtar. Ndërkohë që kjo vizitë koincidon edhe me vizitën e një ekipi të hetuesve të Kombeve të Bashkuara, të cilët gjendën në Kosovë për të hetuar ngjarjet e 17 marsit. Veçanërisht, procedurat e brendshme të Unmikut që janë ndjekur në marrjen e vendimit për operacionin që çoi në lirimin e objektit të uzurpuar të gjykatës së Çarkut në veri të Mitrovicës nga protestuesit serb. Por Russell Giki thot se vizita e Guenos nuk ka ndërlidhje me atë të ekipit hetues.
Well, you know, as I said, his visit really concerns the future of the international.
Siç e thash, vizita e tij ka të bëjë më shumë me praninë e ardhshme civile ndërkombëtare, ndërsa hetuesit që gjenden në Kosovë kanë mision tërësisht të ndarë nga qëllimi i zotit Gueno, edhe pse edhe ky mendoi se do t'i mbledh të gjitha faktet relevante për ngjarjet në terren, por hetimet nuk janë qëllimi i vizitës së tij, tha Giki. Ndryshe, zoti Gueno ka iniciuar ditë më parë bisedimet me zyrës së OKB-s në Beograd dhe qeverisë serbe për të ardhmen e Unmikut brenda vendbanimeve serbe në Kosovë, veçanërisht në pjesën veriore, në kohën kur Bashkimi Evropian ka bërë pothuajse të gjitha përgatitjet për të zbarkuar pjesëtarët e ULEX-it. Pas Prishtinës, Gueno do të vizitojë Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshme së amerikane New York Times kushtuar zgjedhjeve të 11 majit në Serbi. Gazeta shkruan se tash nuk është Miloševiqi ai që shqetëson perëndimin, por sipërmarrësi i varrimit Tomislav Nikolić. Artikullin për transmetim e ka përgatitur me Lazim Koci.
Autori i shkrimit fillon artikullin duke cituar liderin e Partisë Radikale të Serbisë Tomislav Nikolić, të ketë thënë se ai nuk është reinkarnimi i Slobodan Miloševićit. Jo pse ai mendon se Miloševiqi ishte i keq, sepse siç po Nikolić, Miloševiqi nuk ishte kriminal, por bëri shumë gabime. Problemi me Miloševiqin qëndronte në faktin se ai kur nuk përfundonte atë që e fillonte. Të gjithë luftrat që i filloi ai dorëzoi, citon New York Times Tomislav Nikolićin, për të shtuar se ai nuk mund të cilësohet si një Miloševiq tjetër. New York Times shkruan se këto pohime të Nikolićit nuk kanë flakur shqetësimet që në rast fitore së Partisë Radikale, Serbia mund të rrshasë drejt një konfrontimi të ri me Perëndimin. Në vitet e 90-ta, Perëndimi kishte drejtuar gishtin nga Miloševiqi si diktator dhe atë kishte fajsuar për izolim të Serbisë, citon New York Times analistin liberal serb Dejan Anastasijević, i cili shton se nëse Nikolići fiton, ai do të jetë i zgjedhur në rrugë demokratike dhe Perëndimi do të mendojë se serbët kanë shpirt të keq dhe meritojnë veçkatrimin. New York Times në vazhdim pohon se Nikolić akuzon rënd Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por përjashton mundësinë e një lufte të re për Kosovën. New York Times citon Nikolićin të ketë thënë se perëndimorët nuk kanë se pse të friksohen nga epilogu i zgjedhjeve, ndonse për shkak të kushteve të padrejta që u janë imponuar, ato po çojnë Serbinë drejt lindjes përkatësisht Rusisë, Kinës dhe Indisë. Gazeta Amerikane pohon se Nikolići ka fituar popularitet duke luajtur në kartën e zemrimit të votuesve serb me pavarësinë e Kosovës. Nikolići thot se nëse do të fitojë, atëherë do të tentojë që me mjete diplomatike të kontestojë siç e quan ai pavarësinë ilegale të Kosovës. New York Times citon Nikolićin të ketë vënë pasën në parim, ai mbështet integrimin e Serbisë në Evropë, por Perëndimi duke mbështetur pavarësinë e Kosovës, po shtyn Serbinë drejt braktisjes së këtyre aspiratave. Rjedhimisht, gazeta pohon se Nikolići ka intensifikuar marrëdhëniet me Rusinë për të situar atë të këtë thënë se Serbia do të dëshironte të mbante një këmbë në lindje dhe një në perëndim. Evropa do të bëj gabim nëse na përjashton, sepse do të na çonte te pala tjetër, ndërsa ne duam që në Serbi të kemi të dyjat, edhe Rusinë edhe Evropën, citon New York Times Tomislav Nikolicin. Gazeta në mbyllje të artikullit po anse përderisa liberalet serbe portretojnë zotin Nikolic si demagog radikal, disa diplomat perëndimor thonë se ai paraqet rrezik më të vogël për interesat e perëndimit sesa kryeministri aktual Koshtunica. Vojislav Koshtunica është nacionalist romantik, antiperëndimor i shekullit 19, thot për New York Times, një diplomat perëndimor duke shtuar se Nikolici është më pragmatik.
Ndryshimi që vërehet tek kosovarët pas 17 shkurtit është ndjenja se tash gjërat janë në duart e tyre dhe ata mund të vendosin, thot aktori Enver Petrovci. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira i thot se nuk pret ndryshime nga qeverit derisa ato nuk ballafaqohen me revoltën e popullit. Zoti Petrovci gjithashtu thot se tensioni ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve nuk do të bjerë edhe për një kohë derisa autoritetet e Beogradit e vënë në pikpyetje pavarësinë e Kosovës. Me Enver Petrovcin ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Petrovci, pas 17 shkurtit, statusi Kosovës ka ndryshuar dhe ajo tashmë është e pavarur dhe e njohur ndërkombëtarisht nga rreth 40 shtete. A mendoni se ka filluar të ndryshojë edhe kultura politike dhe mënyra e qasjes së politikanëve kosovarë ndaj problemeve në Kosovë?
Është sigurisht se ka ndryshuar, por ndryshimi më i madh nuk është në praktika, për arsye se nuk varet vetëm nga qasja, nga dëshira, por nga ajo se çka ekziston. Çka ka ndryshuar më së tepërmi është ndjenja se gjërat janë në duart të tuja dhe tani ti mundesh me vendos. Kjo mendoj se është një ndjenjë gjithë popullor se gjërat i kemi ne dhe shkurt kisha me thënë liri që të bëjmë atë se çka ne dëshirojmë, e jo çka kanë dëshiruar të tjerët.
Sipas jush, a ka ndonjë ndryshim nga vitet e kaluara në aspektin e përgjegjësisë së politikanëve të zgjedhur ndaj popullatës? A prisni ndryshime dhe a ka shenja se mund të realizojnë premtimet e dhëna gjatë fushatës parazgjedhore?
Ndaj që ndryshime të mëdha nuk ka, përpos asaj që thash në fillim, nuk pres ndonjë ndryshim të madh, edhe me këtë qeveri edhe qeveria që do të vinë në të ardhmen. Ndryshim i madh do të ndodhë atëherë kur do të ngritet populli, ta thotë ta shpreh populli pakënaqësinë e vet. Mendoj se politikanët nuk do të kanë ndroj kur nga populli vet derisa populli nuk qohet dhe ti përmbysh jo këtë qeveri, por të gjitha korrupsionet, padrejtat që po i ndodhen me decenje. Mendoj se kjo nuk do të ndodhë vetëm te shqiptarët, kjo ka ndodhur gjithmonë. Edhe do të ndodhe të ne, ju e dini atë logik, njëherë të largohet armiku i jashtëm, pastaj armiku i brendshëm. Mirisht kjo dukuri do të ndodhe të ne, une atë e pres, ose eventualisht mendoj që nuk do ndodhin popullit i qodë në kamp, vetëm nëse investohet shumë shpejt para e madhe në ekonominë e Kosovës, në punësimin e njerëzve dhe gjitha sfera tjera. Ky është popull shumë i mençëm, shumë i urtë, popull i cili din të duroj, popull i cili din të ndëgjoj, por mendoj që ka ardhë koha e fundit që populli shumë i bindur se do të ndëgjoj më, por kërkon punë, edhe kërkon rregull, kërkon drejtësi, e këto mendoj që politikanët nuk do ta kuptojnë derisa nuk ndodhin ngjarje të mëdha.
Në zgjedhjet e fundit në Kosovë, ndryshe nga ato paraprake, një numri njerëzve të artit janë kyçur në politikë. Një prej tyre keni qenë edhe ju. A mendoni se njerëzit e artit mund të sjellin ndryshime në politikë, por edhe përgjithsisht?
Po, është e njohur në historinë e artistëve që kanë ndryshuar botën, jo vetëm në art, por edhe në politikë. Unë personalisht jam kyç me ftesën e partisë Ora. Më ka duk në moment se gjithmonë flasim në artistë me zvete, duke thënë se nuk duat të mirën politikë, artisti nuk duat të mirët me politikë, një prej tyre jam edhe unë, që nuk duat të mirët me politikë. Por në një moment më ka duk se është shumë vështirë për artin kosovar, edhe kolegë me cilë kam biseduar, më kanë thënë se duhet të kyqesh, duhet të hysh, duhet të nxjerrësh nga kjo situatë, aq sa ata kanë menduar se unë mundem. Kjo ka qenë ambicie, pse kam hyrë në politikë në mënyrë të pasuksesshme, mulver, si që dini, por nuk prish punë edhe tjerë të kyqen, por me një kusht. Unë mendoj se artisti kur kyqet në politikë nuk duhet mirët më me artë.
Zoti Petrovci, viteve të fundit jo rallë pjesëtarët e komunitetit artistëve kanë thënë se më së miri do të ishte që Ministrinë e Kulturës ta drejtojë një pjesëtar i këtij komuniteti. Një gjë e tillë po ndodh tash me ardhin e Valton Beqirit në krye të kësaj ministrie. A prisni ndryshime në fushën e kulturës si dhe në politikat kulturore?
Po, unë jam gëzuar se ka ardhur njeriu i kulturës, mendoj se ai e njeh gjithë rrethanat për dallim prej të tjerëve. rrethanat se në çfarë gjendje është kultura në përgjithësi në Kosovë. Mendoj se Valtoni është njëri i informuar, mund ta quaj edhe është njëri i biznesit, njëri që din të organizojë gjërat, por si do t'ja bëj, nuk do të varet shumë prej tij, do të varet prej buxhetit. Por megjithatë mendoj se Valtoni do të bëjë çmos që niveli i kulturës të bëhet më i mirë fill se çka qenë më herët.
Një kohë të gjatë ju keni punuar si artist në Beograd. Sipas jush, a mund të komunikojnë mes veti dy komunitetet e artisteve, të Kosovës dhe të Serbisë?
Jo vetëm artistët, por edhe sportistët. Mendoj se janë dy elemente kryesore të cilët pas gjaqeve duhet hynë të parë në marrëdhënie të mira, në marrëdhënie pozitive. Arti përndryshe ka edhe këtë detyrë që të pajtoj, të përmirësoj gjendjen e tjera e tjera. Mendoj se shumë lehtë artistët kishin me u marrë vesh në mes vete, nëse pak politika i kishte ndihmuar, i kishte dhënë krah edhe artistëve. Shumë lehtë do të bëj kjo. Mendoj që edhe artistët nga Serbia, edhe nga Beogradi, edhe nga Prishtina, Kosova, do të kishin hy shumë shpejt në kontakt të mirësjelljes edhe të punës. Por, për këtë moment, kam edhe një mendim se nuk do të bëhet kjo punë gjersa statusi i Kosovës do tjetë në pikpytje nga ana e qeverisë Serbisë. Mendoj se në pranimin e realitetit, shumë shpejt, jo vetëm artistët, po dhe sportistët, po besoj edhe biznismenet do të hynin shumë shpejt në marrëdhënie pozitive në mes dy shteteve.
Kur presni se mund të ndodhë kjo?
Unë sa di, sa njohë qytetarët e Beogradit, jo Serbisë, për Beogradit, ata janë, shumica madhe janë që Kosova të jetë e pavarur, po flasë nga mendimi i popullit, që mos ta zgjasë, arsyet janë të mëdha edhe shumë konkrete, pra arsye se nëse pranojmë njëri tjetrin, atëherë shumë le do të komunikojmë dhe do të jemi në Evropë, kur hyet kufitma nuk janë të rëndësishëm as pak, por është në rëndësi jetesa edhe marrëdhëniet e mira. Mendoj që kjo do të varet shumë edhe nga Evropa, kur ne, si të tillë, së bashku apo një nga një do të hyjmë në Bashkimin Evropian. Atëherë do të shlirohet tensioni në mes dy popujve, sidomos tensionin që ja kanë imponuar me decenje politikanë sërbë për shkak të votave. Popullit sërbë, mendoj se në momentin kur do të hyjmë në Bashkimin Evropian, atëherë edhe do të funksionojë çdo gjë shumë më shpejt edhe në të mirë të dy popujve.
Ndoqët intervistën me aktorin Enver Petrovci që e zhvilloi Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka ulur standardin jetësor të qytetarëve kosovar, thonë ekspertët për çështje ekonomike. Sipas tyre, përballë çmimeve, qeveria e Kosovës duhet të gjejë mënyra për rritjen e pagave të punëtorëve në sektorin publik dhe të mbështesë sektorin privat të biznesit. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Flamurkeqja nga oda ekonomike Kosovës, pohon se në vendet ku shfaqet inflacioni, kjo dukuri përcillet edhe me rritjen e pagave të punëtorëve. Ai thot se pagat aktuale që marrin punëtorët nga buxheti i Kosovës janë të pamjaftueshme përballë çmimeve të produkteve ushqimore, e sidomos tashmë kur ushqimi është drejtuar për gati 15%. Kështu që sipas tij qeveria e Kosovës duhet të rishikojë edhe një herë buxhetin në mënyrë që të gjendë në mundësi që të ketë lëvizje të pagave.
Konsideroj që ky është një moment i rëndësishëm sepse Kosova po edhe rajoni dhe bota po kalon edhe për një krizë të ngritjes së çmimeve dhe të inflacionit, kështu që kjo paraqet domosdoshmëri që qeveria të rishikojë mundësitë që të bëjë realokimin e të hyrave dhe të minimizojë këto fenomene negative.
Musa Limani, udhëheqës i Institutit Ekonomik në Prishtinë, pohon se rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka ulur standardin jetësor në Kosovë.
Kjo do thotë se inflacioni e ka ulur për 13% fuqinë blerëse të popullatës. Prandaj hapi i parë që duhet të mirret në këtë drejtim, që të rrugë gjengja ekzistuese, do të mos merra standardi, pra qeveria duhet të bëjë rritjen e pagave nominale mas paku për 13%, aq sa është edhe inflacioni.
Ekspertët ndërkaq shprehin shqetësimin se pas paralajmërimit të krizës globale të ushqimit, kjo krizë rënd të mund të ndikoj edhe në Kosovë. Flamurkeqja pohon se institucionet e Kosovës duhet pa tjetër që të kryoj një ambjent më të përshtatshëm për komunitetin privat e biznesit, mënyrë kjo që ndikon në rritjen e numrit të punësuarve.
Të kryoj një ambjent më të vavoshëm për zhvillimin e biznesit e të sektorit privat, në mënyrë që në përmes kësaj të kryoj gjithë që gjeneroj vendet e reja punës dhe normalisht që këto bizneset të zhvillohen sa më mirë dhe të hyrat nga biznesi, po edhe po pagat e punëtorëve të jenë më të lartë.
Që Kosova t'ju shmanget sa do pak e krize sociale, Musa Limani thotë se një kujdes më i rëndësishëm duhet i kushtohet sektorit të bujqësisë.
Qeveria jonë duhet të marrë masa stimulative që t'i nxisë prodhuesit bujqësor që të prodhojnë këto kulturat kryesore bujqësore të cilët do ta furnizojnë ekonominë, do thotë tregun e Kosovës. Në qoftë se matutje nuk prodhohet në Kosovë dhe mirëmi vetëm me degë shërbyse, atëherë me të vërtetë do të jetë një krizë shumë e thellë në aspektin e furnizimit të tregut me të mira materiale dhe gjithnjë do të rritet varfëria dhe problemi social gjithnjë do të jetë edhe më i shprehur.
Ndryshe, një përgjigje zyrtare nga qeveria lidhur me inflacionin dhe mundësinë e rritjes së pagave nuk ka qenë e mundur të gjendet për shkak se zyrtarët e qeverisë nuk ka qenë e mundur të kontaktohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova bën pjesë në grupin e vendeve me liri të kufizuar të shtypit, thonë përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit. Nga ana tjetër, veteranë të gazetarisë kosovare thonë se mediat në Kosovë nuk janë të pavarura dhe ndikohen nga politika. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës në ditën botërore të lirisë së shtypit thonë se Kosova si shtet i pavarur dhe sovran bën pjesë në grupin e vendeve me liri të kufizuar të shtypit. Bashmir Gjema, i drejtori i bordit të Asociacionit të Gazetarëve, thotë se gazetaria kosovare vazhdon të përballet me vështirësi të ndryshme. Ai shprehet se problemi më i madh qëndron në pamundësinë e vetfinancimit.
Patjetër, Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, duke u bazuar edhe në raportin e Freedom House, një organizatë mjaft prestigjioze në botë që bën vlerësimet për nivelin e shtypit të medias, se sa është i lirë apo jo në një vend, atë mund të konkludohet se gjendja e shtypit në Kosovë nuk është në nivelin e kënaqshëm, pra kemi të bëjmë një shtyp të kufizuar dhe një nga shkaqet që përmendet në raporti është sepse shumica mediave nuk vetëm mbahen, dhe ato normalisht janë të detyruara që të nënshtrohen bizneseve të cilat pastaj kanë ndikimet e tyre dhe normalisht shpeshherë tashmë në Kosovë kjo është edhe praktik që bizneset janë të lidhura me politikanët.
Gjema i ka thënë se veç presioneve të ndryshme që gazetarët mund t'i kenë nga institucionet e ndryshme apo politikanët për të cilat ata shkruajnë, gazetarët sipas tij kanë presione edhe nga vetë redaksit në të cilat punojnë.
Ne si Asociacioni Gazetarëve Profesionistë në komunikimet që kemi me kolegët gazetarë, shpeshherë dëgjojmë shembuj të shkeljeve që u bën gazetarë brenda redaksive, për vetë faktin që shumica e teksteve apo edhe gjërave tjera cenzurohen dhe normalisht pastaj krijohet edhe defekti që nuk kemi në shtyp dhe media të lirë.
Edhe Naim Gashi, redaktor në agjencinë e lajmeve Kosova Live, thotë se në lirinë e shprehjes po ndikon politika. Sipas tij, financimi i pavarur i mediave kosovare do të krijonte një hapësirë të mjaftueshme që fjala e lirë të përshkohet më me saktësi.
Unë mendoj se pavarësia financiare mediave kosovare është bazamenti kryesor për të krijuar mundësinë e fjalës së lirë. Për arsye se tek komuniteti gazetarëve ekziston një gatishmëri shumë e madhe për ta thonë fjalën e lirë, mirëpo pengesat qëndrojnë tek pronarët e mediave të cilët shantazhohen nga grupet e ndryshme të interesit, qoftë politike ose biznesore.
Në anën tjetër, veterani gazetarist Ramiz Kelmendi konsideron se shumica e mediave në Kosovë nuk janë të pavarura. Kelmendi thotë se para së gjithash mediat në Kosovë do të duhet të ishin të lira. Sipas tij, mjerisht një pjesë e mirë e mediave lën shumë për të dëshiruar, e sidomos për hapësirën e lirë të shprehjes.
Jo se janë të lira në kuptimin që mund bëjnë çfarë do që duan, por pikërisht kjo që bëjnë çfarë do që duan këto media të lira, për mua nuk janë të lira. Nuk janë të lira për faktin sepse mediat tona më të shumtë në rastëre, sa do ka përjashtime dhe unë mburrem që i kemi bilet në një përjashtim. Media tona të lira në fakt janë shumë të varura dhe nuk janë as pak të pavarura, po them për një pjesë të tyre.
Kelmendi ka thënë se shqetësimi më i madh në këtë periudhë kohore është se shumë gazetarë nuk e kanë egon e vet profesionale, por sipas tij janë të prirë që t'i nënshtrohen politikave redaksionale. Me rastin e ditës botërore të shtypit të lirë, Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës ka organizuar një tryezë diskutimi me temën media si një forcë për ndryshime. Me këtë rast është thënë se vetëm gjatë 4 muajve të parë të vitit 2008 në Asociacionin e Gazetarëve janë raportuar 8 raste të kërcënimeve ndaj lirisë së shtypit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Radhën e ka një material nga Shkupi. Për zgjedhjet parlamentare të qershorit në Maqedoni janë dorëzuar 20 lista të kandidatëve të mundshëm për deputet të propozuara nga partitë politike. Në zgjedhje me lista të veçanta do të garojnë edhe 5 parti politike shqiptare. Çështjet e politikës së jashtme, ato ekonomike dhe kërkesat për më shumë të drejta për shqiptarët pritet të dominojnë në programet zgjedhore të partive, por sipas analistëve, me rëndësi të madhe për Maqedoninë është që zgjedhjet janë të lira dhe demokratike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partitë politike kanë dorëzuar listat e kandidateve të mundshëm për deputet për zgjedhjet parlamentare të 1 qershorit. Zëvendës kryetari i Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, Subi Jakupi, ka publikuar për Evropën e Lirë numrin e listave të dorëzuara dhe afatet për verifikimin e tyre.
Në gjithë set janë 20 që do të garojnë në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen me 1 qershor. Dhe në afat prej 48 orëve ne duhet të vërtetojmë listën nëse ato i kanë të rregull të gjithë dokumentacionin, nëse jo i kthejmë dhe u hapim me afat prej 48 orëve që ato t'i përmirësojnë, domethënë gabime nëse ka.
Tha zoti Jakupi duke shtuar se listat e kandidateve të mundshëm i kanë dorëzuar dhe partitë politike shqiptare.
Kanë garuar dikon të 5 parti politike shqiptare dhe të PPD, Bashkimi Demokratik Kombëtar, pastaj Bashkimi Demokratik i Shqiptarve, Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Do më thëmë prej 20 janë 5 që garojnë parti politike shqiptare.
Liderët e partive politike shqiptare, Ali Ahmeti i BDI-s, mendotha që i PDSh-s Abdulladi Veseli i PPD-s dhe Bardhul Mamuti i BDSh-s do të konkurojnë në 106 zgjedhore. Ndërsa lideret e partive Maqedonase Nikola Gurevski i Vomro DPMNE-s dhe ajo e lidhje socialdemokrate në opozitë Radmila Shqeqerinska do të konkurojnë në 104 zgjedhore. Duke komentuar platformat e partive politike dhe rëndësinë e mbarvajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, analistët dhe ekspertët për çështje juridike japin vlerësimet në vazhdim. Se i përket ofertave të partive politike për këto zgjedhje, mendoj se ato do të jenë në kuadër të agjendës së politikës së brendshme, por edhe asaj të jashtme. Koalicioni qeverisës kryesisht do të përqendrohet në komponentën ekonomike, por pas rrethanave të krijuara dhe çështja e emrit apo kontesti me Greqinë, pritet të dominojë në prezantimin e programeve të partive politike, tha analisti politik Nenad Markovic.
Албанските партии се тако очекува прилично јак акцент да биде ставен за борците на за проширената употреба на албанскиот јазик.
Ndërsa se i përket partive politike shqiptare, mendoj se vëmendja kryesisht do të përqendrohet në çështjet e hapura, siç janë ajo e gjuhës dhe statusi i shpjestarëve të UÇK-s, të cilat kanë shkaktuar kundërthënje të shumta mes BDI-s dhe PDSh-s, pa Markovic. Sidoqoftë, sipas ekspertëve me rëndësi të jashtëzakonshme është që zgjedhjet janë të lira dhe demokratike, pasi çdo variant tjetër do të kishte pasoja për procesin e integrimit të vendit.
Zgjedhjet fair dhe demokratike përbëjnë kriterin e ashtu quajtur politik për antarësimin e një shteti në Bashkimin Evropian dhe mendoj se qeveria e Republikës së Maqedonisë duhet të jetë të jetë përgjegjëse për sa i përket organizimit të gjitha elementeve demokratike të procesit zgjedhor që pritet të realizohet në Maqedoni.
Tha jeton Shasivari, ekspert për çështje juridike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja edicionit. Sot në Prishtinë pritet të vijë zëvendës sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Guaino. Boris Tadić ri përsërit se Serbia asnjëherë nuk do ta njohë Kosovën. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates thotë se Shtetet e Bashkuara mund të marrin komandën në Afganistanin Jugor. Në Kosovë ka liri të kufizuar të shtypit, thonë gazetarët kosovarë në ditën botërore të lirisë së shtypit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.